O şəhərinin Turan məhəlləsində yaşayan Muvazzal Xan Jurayevanın əksincə 2010-cu il iyun vəqiyəsindən sonra militsiya xadimləri onun turmuş ortağı və oğullarını noqanuni tərzdə təqib qıla başlayan. Onun əksincə dəstlər militsiya xadimləri onun ailəsindən 10 min dollar pul ya ki porter sumudagi maşinasını verişini tələb qilishgan.
10 min dollar versəsən, hazır verməsən, balayınam həmmi yox bolasan, hazır üşət anaqa qalamız dedi. İnəkin vaqadan olarız, bekardan bekardı, şey bu məsələ porterin var ekən.
Muvazzalxon Jurayeva shundan so'ng eri va o'g'illari Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini aytdi. Kuni kecha uning turmush o'rtog'i Rossiyadan qaytib kelgan. Bundan xabar topgan militsiya xodimlari Jurayevlar xonadoniga kelib yana pul talab qilgan.
Erim keldi, keyin shunaqa deb pul talab qilib ketdi-da, yana qo'qdi.
Qaysi militsiyalar kelib uyingizga 10 ming dollar berishasan deb talab qildi.
Talay uchastkavoy bilan bitta ikkita kichkinagina bolalar, yosh bolalar, ular vapshe osmondan kelyapti. Seni deydi, bolang kelar ekan, yaqinda to'y qilasan ekan, to'y kuni olib chiqib ketamiz. Ha, biz baribir qolmaymiz. Odi, ine men yoma o'tin chiqib ketdim.
Dedi Muvazzalxon Jurayeva. Qo'shning Turon mavzesida yashovchi Saodatxon Tursunova ham turmush o'rtog'i militsiyaning noqonuniy ta'qibidan qochib Rossiyaga ketishga majbur bo'lganini, shu kungacha o'shga qaytishga qo'rqayotganini aytdi.
Meniki shu bo'yicha Rossiyaga chiqarib olganda, endi kelolmay yuribdi. Chaqir boray desa, men yo'q, biz beradigan pulimiz yo'q. O'zim zo'rg'a yashayman. Yuroring gapdan. Nima ahvolda yashayapti? Ishlari yo'q, qanaqa qiyinchilik ko'ryapti, o'zi biladi. Yana qo'rqyapti.
Dedi Saodatxon Tursunova. O'sh shahrining Turon mavzesida yashovchi bir guruh ayollar mana shunday arzlar bilan O'sh militsiyasi rahbari Suyun Umrzaqovga murojaat qilgan. Uchrashuvda qatnashgan huquq himoyachisi Izzatullo Rahmatullayevning aytishicha, Suyun Umrzaqov turonlik 6 ayolni qabul qilib, noqonuniy harakatlarni sodir etgan militsiya xodimlarini jazolashga va'da bergan.
Men u opalarni arzlarini olib, O'sh shahar ichki ishlar bo'limining boshlig'i Suyun Umrzaqovning oldiga olib keldim. Voqea tafsilotlarini opalardan so'rab o'rganib, ikkita zamin sitilini chaqirdi. Bugungi kunda ana shu ulardan vimagat qilgan patrulni militsiyani ustidan jinoiy ish ochishga va'da berdi. Bundan tashqari, ichki ishlar bo'limini birinchi muavinni aytishiga qaraganda, Turon shaharchasida faqat 3 shaxs qidiruvda ekan. Qolgan qidiruvda bironta odam yo'q. Bu patrulning o'z boshimchalik bilan ish qilgan deb aytdi. Opalarga va'dani berdi. Hozir 2010-yil emas. Qaysi patron bo'lsa qat'iy nazar, agar jinoiy ishga qo'l urgan bo'lsa, qonun oldida javob beradi. Millatidan, boshqasidan qat'iy nazar deb ular va'dalar berishdi.
Dedi Izzatullo Rahmatullayev. O'zini O'sh shahar militsiyasi rahbarining yordamchisi deb tanishtirgan shaxs ozodlik bilan telefon suhbatida bu kabi uchrashuvlar aholi bilan tez-tez o'tkazilib turilayotganini, buning oqibatida militsiya xodimlari orasida noqonuniy harakatlar sodir etish 2010-2011 yilga nisbatan keskin ozayganligini bildirdi.
O'shunday faktlar nima bo'lib qolsa, izvestno bo'lib qolsa, jo'stki chora qo'llanadi nemis prezidentigacha, bizgacha.
Militsiya xodimlarining noqonuniy harakatlar qilgani aniqlanib qolsa, ularga nisbatan o'ta keskin choralar qo'llanilayapti, dedi o'z ismini aytishni istamagan militsiya xodimi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.